Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Алена Каваленка накіравала скаргу ў Віцебскую абласную пракуратуру. Паўла Сівярынца папярэдзілі, што ён можа патрапіць пад амністыю. Святочныя гулянні ў дзень перамогі прайшлі ў сталіцы без звыклага размаху.
Адразу пасля навінаў. У Менску 20 гадзінаў у студыі навінаў Сергія Бламейка сёння ў свеце. Прэзідэнт Польшчы Браніслаў Камароўскі заклікаў Украіну як мага хутчэй скасаваць заканадаўства, якое дазваляе заключаць людзей у турму за палітычныя рашэнні. Выступаючы сёння ў Варшаве на адмысловай прэс-канферэнцыі, Камароўскі заявіў, што ён супраць байкоту як і самой Украіны, так і чэмпіянату Еўропы па футболе 2012 году. Прэзідэнт падкрэсліў, што палітычныя праблемы не павінны сапсаваць Польшчы і Украіне спартыўнае свята. Аўторак за адмову 14 лідараў удзельнічаць у саміце краін Цэнтральнай і Усходняй Еўропы, запланаваным на 11-12 траўня ў Ялце, ён быў адкладзены на нявызначаны час. Еўрапейскія лідары занепакоены лёсам экс-прэм'еркі Украіны Юліі Цімашэнкі. Лячыць Цімашэнку будзе лекар з нямецкай клінікі Шарыте Луц Хармс. Ён агледзеў хворую ў харкаўскай клініцы, куда яна была сёння пераведзеная з калоніі. Доктар Хармс сказаў, што лячэнне зойме не менш за месяц. Цяпер Цімашэнку выводзяць са стану галадоўкі, якую яна трымала ў зняволенні. У Маскве суд асудзіў лідара левага фронту Сергія Удальцова і апазіцыйнага блогера Алексея Навальнага да 15 сутак адміністрацыйнага арышту па абвінавачанні ў непадпарадкаванні паліцыі. Абодва апазіцыянеры сваёй віны не прызналі. Тым часам у цэнтры Масквы працягваюцца так званыя гулянні апазіцыі, якая пратэстуе супраць уступлення Владзіміра Пуціна на пасаду прэзідэнта Расіі. Каля 500 актывістаў сабраліся на чыстых прудах, да іх далучыліся лідар салідарнасці Ілля Яшын і палітык Барыс Нямцоў. Апазіцыянеры знаходзяцца таксама ў Александраўскім садзе, шпацыруюць па Манежнай плошчы. Як падае карэспандэнт Радыё Свабода, людзі працягваюць прыбываць. На поўдні Сырыі адбыўся выбух на шляху вайсковай аўтакалёны, ў якой ехаў кіраўнік місіі назіральнікаў ААН, нарвежскі генерал Роберт Моот. Сам генерал і іншыя прадстаўнікі ААН не пацярпелі, параненыя 6 сырыйскіх вайскоўцаў. Грэцкія палітыкі сёння праводзяць новы раўнд перамоваў аб стварэнні кіруючай кааліцыі па выніках нядзельных парламенцкіх выбараў. Сфармаваць урад спрабуе Алексіс Ципрас, лідар леварадыкальнага блоку Сырыза, які заняў на выбарах другое месца. Раней Антонис Самарас, лідар правоцентристской